Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a acestei săptămâni. La microfon
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată principalele teme ale programului nostru.
Traian Băsescu desemnat drept candidat la președinția României.
Comentată de analistul Europei Libere, Michael Șafir.
Și în relatări ale Sabinei Fati și Neculei Constantin Munteanu.
Din nou despre problema retrocedării clădirilor, într-un comentariu de Șerban Orăscu.
Rubrica noastră permanentă, acum 20 de ani, avându-l ca autor pe Alexandru Călinescu.
Iar în pagina internațională despre campania electorală din Statele Unite.
Și despre primele rezultate ale alegerilor desfășurate duminică într-o serie de state balcanice.
Pentru început, vă invităm să ascultați un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Delegația permanentă a Partidului Național Liberal din România l-a desemnat pe liderul Partidului Democrat și primarul Bucureștiului, Traian Băsescu, în calitate de candidat la președinția României din partea Alianței Dreptate și Adevăr. O decizie definitivă urmează a fi luată miercuri de forurile reunite ale celor două partide. Detalii în câteva minute. Peste trei sferturi din timișoreni susțin candidatura liderului PNCCD și primarului din Timișoara, Gheorghe Ciuhandu, la președinția României, potrivit unui sondaj de opinie local, transmite Mediafax. 78% din persoanele intervievate sunt de acord ca Ciuhandu să candideze la președinție și, cităm, să reprezinte mesajul și modelul Timișoarei în toată țara. Agenția Reuters citează un raport al Societății Academice Române care arată că 55% din români consideră că în ultimul an corupția s-a întărit în România, iar 28% că situația în această privință a rămas neschimbată. 72% dintre cei care au participat la sondajul de opinie, potrivit sursei citate, consideră că România are nevoie de o schimbare politică, dar numai 48% sunt de părere că această schimbare se va produce la alegerile din noiembrie. Violențele continuă în Irak, unde explozia unei mașini capcană la Bagdad a omorât cel puțin 8 persoane. Alte explozii au avut loc la Mosul, în nordul Irakului. Potrivit poliției irachiene, au fost ucise 2 persoane, despre care se crede că erau rebeli irachieni. Ministrul polonez al apărării, Jerzy Szmajdzenski, a declarat că Polonia planifică să-și retragă din Irak trupele cu un efectiv de 2500 de oameni până la sfârșitul anului 2005. Dar ministrul polonez de externe, Włodzimir Cimoszewicz, s-a distanțat de această declarație, spunând că Polonia nu trebuie să-și părăsească aliatul, Statele Unite ale Americii, atât timp cât nu se poate spune că misiunea în Irak este încheiată cu succes. Americanii Richard Excel și Linda Back au obținut premiul Nobel 2004 pentru medicină pentru un studiu despre capacitatea omului de a recunoaște mirosurile. Premiul, în valoare de 1,3 milioane de dolari, le-a fost înmânat celor doi astăzi la Stockholm.
Știrile și-au uneori umorul lor involuntar și citeam astăzi despre traficul feroviar întrerupt în Harghita și despre modificări în cursa pentru Palatul Cotroceni. Evident, nu e vorba de mersul trenurilor, ci de cel al campaniei electorale prezidențiale după retragerea lui Teodor Stolojan, mult comentată în cursul weekendului. Știrea principală a zilei pe plan politic este neîndoielnic desemnarea lui Traian Băsescu drept candidat al Alianței Dreptate Adevăr prin votul membrilor delegației permanente a PNL. O serie de membri din conducerea Partidului Liberal, între care fostul vicepreședinte Dinu Patriciu, au votat împotriva rezoluției, iar alții 5 s-au abținut. Rezervele față de Traian Băsescu se dovedesc mari. La o conferință de presă ulterioară, Traian Băsescu a declarat:
sunt conștient de faptul că dacă miercuri forurile supreme de conducere ale celor două partide mă vor desemna în calitate oficială de candidat al Alianței pentru funcția de președinte al României, urmează o cursă, o campanie extrem de grea. Sunt un om care anul acesta a mai trecut printr-o campanie dificilă. Îi asigur pe colegii liberali, pe colegii din PD, că în cazul desemnării voi face tot ce-mi stă în putință pentru ca Alianța să câștige, pentru că România are nevoie de un alt fel de putere politică, de un alt fel de stat.
Traian Băsescu, vorbind la o conferință de presă la care s-a anunțat că decizia finală a candidaturii urmează să fie aprobată miercuri de conducerile cele două partide.
Despre evoluțiile din ultimele 48 de ore și perspectivele campaniei electorale ca urmare a retragerii lui Teodor Stolojan, am stat de vorbă cu Michael Shafir, coordonator pentru Europa Centrală și Răsăriteană în cadrul serviciului de analiză Journalism Online al postului nostru de radio. Michael, cele petrecute schimbă esențial datele peisajului politic din campania electorală în curs, nu?
Fără îndoială, cred că retragerea lui Stolojan schimbă întreg peisajul la care începusem să ne adaptăm, ca să spun așa. În primul rând, deoarece jocurile sunt departe de a fi făcute dacă ne gândim câțiva pași înainte. Înlocuirea lui Stolojan de către Băsescu pune în primul rând problema continuării alianței, deoarece se știe foarte bine că în cadrul Partidului Național Liberal sunt voci și voci nu puține, destul de puternice, care au ezitări față de această alianță. Aceste ezitări probabil se vor intensifica cu candidatura lui Băsescu, iar mai mult, numirea lui Călin Popescu Tăricianu, unul din stâlpii fracțiunii Dinu Patriciu, care a fost cea mai dârză în rezistența contra acestei alianțe, pune din nou problema Partidului Național Liberal în interiorul lui. În al doilea rând, se pune problema unei inevitabile schimbări de stil politic. Stolojan este un om taciturn, un introvert, un om care ar putea candida, posibil, nu e sigur, dar posibil, în anumite țări din vestul Europei, dar pentru România nu știu dacă ar fi avut același impact această candidatură prezidențială. Băsescu, pe de altă parte, are un stil cu totul diferit, probabil mai potrivit României, dar se pune întrebarea totuși pe distanță lungă, oare chiar României îi lipseau candidați cu inclinații populiste?
Bun, mă fac avocatul diavolului. Primul ministru Năstase nu vorbea de mitocănia părții adverse. Cum vezi totuși acum raportul de forțe în perspectiva alegerilor?
Primul ministru Adrian Năstase ar trebui în primul rând să-și facă ordine în propria ogradă. Este de ajuns să ne uităm la reacția pe care a avut-o președintele executiv al PSD-ului, Cosmâncă, imediat după anunț, ca să ne dăm seama că, de fapt, același reproș poate fi făcut și PSD-ului și, de fapt, nu am trebuit să așteptăm până acum. Atacurile la adresa lui Stolojan, care acum este plâns, datau cu mult înainte, ba chiar se pune problema de unde a știut PSD-ul în timpul alegerilor locale să afirme că Stolojan nu își va îndeplini mandatul de candidat până la capăt dacă n-a avut acces la dosarul lui medical. Or, aceste metode pun sub semnul întrebării nu numai populismul PSD-ului, ci și alte probleme de natură mult mai delicată care, se pare, nu sunt dispărute din sistemul politic românesc.
Deci cum vezi raportul de forțe și perspectiva rezultatelor alegerilor în aceste condiții?
Aș prefera să aștept unul sau două sondaje de opinie publică. Cred că va continua să fie o cursă strânsă pentru președinție. Ezit să prognosticez care din cei doi candidați vor avea succes, spre deosebire de faptul că în alegerile parlamentare, dacă unitatea PNL-ului este menținută, cred că candidatura lui Băsescu ca locomotivă va fi de natură să micșoreze cele 10 puncte care ar fi existat între cele două principale formații potrivit ultimelor sondaje.
Opiniile lui Michael Shafir, analist principal la Radio Europa Liberă. Avem legătura cu William Toto, corespondentul nostru de la Berlin, pe care l-am întrebat în ce măsură a reflectat presa germanofonă cele petrecute în ultimele două zile la București.
Retragerea lui Teodor Stolojan din cursa prezidențială ocupă în presa germană de astăzi doar un loc marginal. Asta din pricina aniversării unității germane, căreia mass media îi dedică un amplu spațiu. Zărul berlinez din Tag Zeitung de pildă publică doar o scurtă știre privind retragerea candidatului Alianței Dreptate și Adevăr. Cotidianul elvețean Neue Zürcher Zeitung, în schimb, publică un articol semnat de corespondentul acestui ziar pentru Europa de Sud-Est, în care se schițează șansele lui Traian Băsescu. Neue Zürcher Zeitung este de părere că desemnarea actualului primar al capitalei pentru funcția de candidat la președinția României va impulsiona campania electorală. Șansele lui Băsescu de a deveni viitorul președinte sunt bune, scrie ziarul din Zürich. Deși Băsescu a anunțat astăvară că nu va renunța la funcția de primar al capitalei, scrie cotidianul elvețean, decizia de a candida a declanșat la București numeroase speculații. Se spune că retragerea lui Stolojan ar fi fost doar o manevră tactică pentru a-i netezi calea lui Băsescu, considerat drept candidatul cu cele mai bune șanse în cursa prezidențială. Speculațiile au fost declanșate de faptul că Stolojan nu a precizat de ce boală ar suferi. S-a aflat că politicianul în vârstă de 61 de ani ar fi fost nevoit să se trateze în sănătate la începutul acestui an. Deoarece Stolojan este cunoscut ca un politician integru, boala de care suferă nu a devenit un subiect electoral. Neue Zürcher Zeitung mai este de părere că renunțarea la candidatura lui Stolojan constituie pentru opoziție totuși o grea lovitură. Relația ideală între pragmaticul Stolojan și populistul Băsescu a contribuit la creșterea popularității opoziției. La viitoarele alegeri, PSD-ul ar putea pierde scrutinul. Asta mai ales din cauza faptului că foștii comuniști sunt implicați în numeroase scandaluri de corupție, iar guvernarea lor s-a dovedit deseori a fi arbitrară.
Corespondentul nostru, William Totoc. Plânsul, râsul se intitulează notele următoare, semnate de Neculai Constantin Munteanu și ele în relație directă cu evoluțiile politice imediate române și pe care le difuzăm cu precizare obișnuită. Opiniile comentatorilor noștri nu le reflectă neapărat și pe cele ale postului nostru de radio.
Nu abandonul lui Stolojan, ci plânsul lui Băsescu a fost adevărata lovitură de teatru. Pe Băsescu îl știam râzând în hohote sau strofșindu-se la Adrian Năstase. Nimeni nu l-a văzut plângând până acum. Nu doar Alianța, zicea Băsescu, ci și România a pierdut un candidat serios la Cotroceni și un politician onorabil. Cum să nu plângi o asemenea pierdere? Puțin sunt oamenii politici care au plâns la scenă deschisă. Plânsul e un semn de fragilitate care nu are ce căuta pe scena politică însângerată de lovituri joase. Ion Iliescu n-a plâns după alegerile din 1996, nici Năstase la locale. Erau ca niște nave proaspăt călăfătuite, dar care nu se scufundă. Băsescu, fregată veche în flota politică, părea incapabil să ia apă în cală. Iată că n-a fost așa. Unii au văzut în plânsul lui geniu actoricesc. De fapt, zic ei, retragerea lui Stolojan fusese planificată de mult după tipicul rețetei Băsescu de a înlocui mirele în ajunul nunții. Așa a făcut în 2000 la alegerile locale, când a venit în locul unui candidat perdant la primăria capitalei și a câștigat jackpotul. De ce n-ar fi făcut și acum la fel? Așadar, n-ar fi fost vorba de un hohot de supărare, ci de unul de râs cu lacrimi. Întrebarea care rămâne nu se referă la motivul real al retragerii lui Stolojan, ci de ce a plâns Băsescu. A plâns oare pentru că se vede țirit să-și calce cuvântul de onoare că nu-i va părăsi pe bucureșteni pentru postul de premier în cazul în care Alianța ar câștiga alegerile, repetând scenariul Ciorbea? Plângea pentru că era împins de un partener onorabil pe tărâmul smârcurilor politice? Adevărul e că Stolojan, cu criticile sale moi, cu discursul lui rezonabil, chiar dacă al doilea în sondajele pentru Cotroceni, nu părea adversarul potrivit pentru o putere coruptă până în măduva oaselor. Cu asemenea partener, Băsescu este de ani de zile singura opoziție împotriva bulimiei cronice de care suferă echipa lui Năstase. Pentru toți ceilalți, abuzurile și autoritarismul lui Năstase și compania păreau suportabile. Răspundeau atacurilor cu discursuri. Băsescu a simțit abuzurile pe propria lui piele când făcea anticameră la PNA să dea cu subsemnată pentru motivul că PSD-ului i s-au scufundat dat corăbile. Băsescu a jucat rolul de țintă mișcare într-un război purtat de mercenare din justiție, poliție și politică. Părea caragios să se mai caute de principii și onoare după ce a mușcat din țărâna luptelor de stradă. Stolojan nu știe, nu poate să-și oblojească rănile cu amestecul de sânge și lacrimi care rezultă din politica de Maidan dusă de PSD. Dezgroparea afacerii Mega Power, veche de 13 ani, în care implicarea lui este nedovedită, zvonurile referitoare la viața personală l-au oripilat. Credea probabil că politica se face în media aseptice și că va pierde un braț sau un ochi, ca Băsescu, dar va rămâne cu onoarea neștirbită. S-a înșelat. De aceea, rănile pe care le-au primit Stolojan și Băsescu diferă. Poate de aceea a plâns Băsescu în locul lui Stolojan. De milă și din dragoste pentru un frate mai spircuit, dar cu reflexe încetinite de lucru cu cartea și prea mult respect de sine. Și ce respect de sine mai poți avea când lupta se poartă printre tomberoane? Fără să vrea, poate, PSD-ul i-a făcut loc lui Băsescu, adversarul de care se teme și pe care îl merită. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Societatea Academică din România, SAR, a comandat Agenției de Sondare Opiniei Publice Gallup un sondaj privitor la atitudinile românilor față de corupție politică și asupra gradului de informare politică în ajun de alegeri. Sondajul a fost cofinanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii prin programul Federal Assistance Award și de German Marshall Fund of the United States. Ancheta de teren s-a desfășurat în perioada 5-20 septembrie la domiciliul subiecților. Volumul eșantionului este de 1055 de persoane de 18 ani și peste. Apropierea alegerilor din noiembrie 2004 găsește în România un public sceptic și dezorientat, scrie SAR. Nemulțumirea față de regimul actual este foarte mare, cu o majoritate apreciind că guvernul nu face față situației din țară, 50% față de 37% care cred că face față. Apreciind că țara are nevoie de o schimbare politică la alegeri, 72%, că această schimbare de putere chiar va surveni în urma alegerilor, 48%, și că există o alternativă politică la guvernul actual, 47% față de 32% care spun că nu există. 55% apreciază că a crescut corupția față de anul trecut, față de 28% care opinează că a rămas la fel. Campania anticorupție a guvernului nu a convins decât 9% din alegători. În ciuda acestor nemulțumiri, apropierea alegerilor este privită cu mai mult scepticism decât entuziasm. 47% din români sunt complet de acord, cu 33% parțial de acord cu afirmația aceiași oameni se bucură de avantaje indiferent de regim. Publicul e mai curând sceptic față de potențialul alegerilor de a schimba ceva, 34% fiind total de acord cu afirmația că alegerile nu schimbă mare lucru, chiar dacă vin alții la putere, față de 34% care sunt doar parțial de acord și 21% care cred că această percepție este greșită. Gradul de informare al alegătorilor este destul de redus, scrie SAR. Numai 44% cred că știu destul ca să se prezinte la vot. Numai 55% au auzit că PNL și PD candidează pe liste comune. Consumul de politică din ziar a crescut mult față de anul 2000. 43% citind presa scrisă în căutare de informație politică zilnic sau de câteva ori pe săptămână, față de 44% care se bazează doar pe radio și televiziune. Cifrele arată un electorat COP pentru schimbare, dar cu un grup foarte mare care nici nu a aflat care este schimbarea, scrie Societatea Academică Română.
Relatări succesive transmise de Ana Maria Bota, corespondenta la Bruxelles a BBC-ului, și de agenția Reuters de la București s-au referit la raportul de țară pe care Comisia Europeană urmează să-l dea publicității săptămâna aceasta. Nimeni nu a văzut recomandările finale, dar, s-ar spune, progresele economice pe care le-a înregistrat România și sunt reflectate în textul raportului ar fi de natură să dea speranțe în încăpătarea calificativului de economie de piață funcțională, cu precizarea nu și competitivă în raport cu piața Uniunii Europene. Un funcționar de la București, citat de Reuters, afirma chiar: suntem siguri că vom obține titulatura de economie de piață funcțională. Ne așteptăm la critică pe planul criteriilor politice. Este greu de crezut că așteptatele critici se vor limita la problema libertății presei. Cum se nota în Financial Times astăzi, corupția este unul din principalele aspecte care mențin România în urmă, cărora li se adaugă, între altele, problema ineficienței administrației publice sau a subsidiilor ce favorizează anumite întreprinderi și instituții. Autoritățile române nu au excelat deloc nici pe planul retrocedării proprietăților, subiect al notelor colaboratorului nostru münchenez, Șerban Orăscu.
Cu prilejul vizitei președintelui Iliescu la Vatican, unde a fost primit în audiență de Papa Ioan Paul al II-lea și a avut o întrevedere cu secretarul de stat al Sfântului Scaun, Angelo Sodano, presa de la București a reamintit litigiul dintre Vatican și regimul domnului Iliescu privind retrocedarea bunurilor confiscate de comuniști de la Biserica Greco-Catolică. În raportul pe anul acesta al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii se arată din nou că guvernul României nu a adoptat legile necesare prin care să se restituie comunității catolice proprietățile ei confiscate în 1948 și nici nu manifestă intenția să o facă. Această atitudine ostilă restituirii imobililor confiscate de comuniști caracterizează politica Bucureștiului. Potrivit Asociației Proprietarilor Deposedați din Banat, Transilvania, mai puțin de 10% din cei îndreptățiți și-au recuperat imobilile. Aceasta în ciuda faptului că la începutul anului domnul Eugen Bejenariul, ministru coordonator al Secretariatului General al Guvernului, ceruse prefecților chipurile să aplice cu mai multă energie legile de restituire. Cine a crezut că de data aceasta retrocedarea va avansa mai rapid, având în vedere cerințele legate de admiterea României în Uniunea Europeană, s-a înșelat din nou. Guvernul Năstase, dovedindu-se în continuare, de fapt, contrar pretențiilor afișate, indiferent la cauza foștilor proprietari. Referindu-se la acțiunile și titlurile de valoare primite de unii foști proprietari ca despăgubire în locul restituirii în natură, președintele Asociației Proprietarilor Deposedați din Banat, Transilvania, arăta că aceste titluri nu servesc la nimic, ele neputând fi folosite ca instrument de plată. În schimb, există, după cum arată astăzi ziarul Cotidianul, mii de firme intrate prin privatizare în posesia unor terenuri care se cuveneau a fi restituite. Noi proprietari, parțial oameni ai regimului, au plătit pentru acestea prețuri derizorii, iar în prezent ei trăiesc foarte bine subînchirind bunuri care se cuveneau restituite adevăratului proprietar deposedat. Situația foștilor proprietari de păduri nu este mai bună. Nici jumătate din ei n-au intrat în posesia pădurilor confiscate de comuniști, după cum declara un membru al asociației. În ce privește restituirea imobililor urbane, foștii proprietari au fost surprinși că instrucțiunile de aplicare a legii 10 din 2001 apărute în mai 2003 făceau un pas înapoi. Legea 10 permitea revendicarea imobililor cedate statului pentru a primi pașaportul de plecare definitivă care altminteri era refuzat. Aceste revendicări n-au fost însă luate în considerare de instanțe, sub cuvânt că se așteptau instrucțiunile de aplicare a legii. Când, după o mare întârziere, aceste instrucțiuni au apărut în mai 2003, s-a constatat că, de fapt, ele anulau tocmai prevederea favorabilă deposedaților, considerând vânzările forțate drept valabile și împiedicând orice acțiune în justiție pentru anularea lor. Cine a mai pomenit într-o țară civilizată ca o lege să fie modificată prin instrucțiunile de aplicare? Atât de departe a mers regimul de la București cu voința sa politică de a bloca restituirea unei importante categorii de imobile. Bineînțeles, cei vătămați s-au adresat Curții Europene de la Strasburg.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
4 octombrie 1984. Ziua Națională a Republicii Populare Chineze a fost pe 1 octombrie. Pe 5 octombrie se aniversează 35 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Repe chineză și RSR. Din telegrama adresată de Nicolae Ceaușescu și de Constantin Descălescu, liderilor chinezi, în cei 35 de ani care au trecut de la proclamarea Republicii Populare Chineze, poporul chinez, punându-și în valoare marele sale energii creatoare, muncind cu multă abnegație, cu dăruire și pasiune, a obținut succese remarcabile în vasta operă de edificare a socialismului în afirmarea tot mai puternică a Chinei pe arena mondială. Deosebită satisfacție, constatăm că relațiile de prietenie, solidaritate și colaborare rodnică dintre partidele, țările și popoarele noastre cunosc o dezvoltare continuă în toate domeniile de interes comun. Din articolul de fond din Scânteia, în ultimele 3 decenii și jumătate, China a cunoscut vaste și profunde transformări revoluționare. Vasta activitate constructivă desfășurată de masele populare a schimbat din temelii înfățișarea țării. Tulburător aici este faptul că 2 decenii mai târziu, ziarul Adevărul publică pe 2 pagini întregi texte în același stil și în același ton. Articol semnat Mircea Joană cu evoluția pozitivă a relațiilor româno-chineze, articol semnat Romulus Căplescu, elogiind entuziast formula democrației foarte, foarte originale din China, unde, citez, se creează o osmoză, o sinteză între 2 sisteme aparent ireconciliabile, între socialism și capitalism, ceea ce constituie o experiență istorică, curat fără precedent. Să notăm, în fine, că la manifestările de la Beijing în 1984 a participat și a luat cuvântul Angelo Miculescu, ambasadorul RSR în Repe chineză, de a cărui experiență pe chineză a beneficiat din plin, în calitate de ginere, actualul prim-ministru Adrian Năstase, pe atunci un tânăr de viitor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În Statele Unite, prime sondaje de opinie după dezbaterea celor 2 candidați la președinție, liderul actual George Bush și candidatul democrat, senatorul John Kerry, indică un câștig pentru cel din urmă, creditat cu 47% din voturi față de 45% pentru președinte. Vitalie Kondratski l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum a fost evaluată dezbaterea și despre caracteristicile ei, să le spunem, umane.
31% l-au dat învingător pe Kerry, 19% pe Bush și restul au considerat că a fost egalitate. Senatorul Kerry a avut o prestație mai bună decât credeau 56% dintre participanți, asta după ce luni de zile campania președintelui acreditase imaginea publică că democratul ar da dovadă de inconsecvență în pozițiile sale. În prezent, 52% dintre alegători au o opinie favorabilă despre John Kerry, în timp ce în cazul președintelui procentul este de 49%. Negativele care interesează extrem de mult pe consultanții politici sunt de 46% în cazul lui Kerry și 46% la Bush.
Și care este acum planul de bătaie pentru cele 2 campanii?
Republicanii încearcă să speculeze anumite formulări ale domnului Kerry din timpul dezbaterii, de exemplu, când acesta a spus că acțiuni militare preventive au nevoie de ceea ce a numit un test global. Campania republicană încearcă să convingă electoratul că ceea ce senatorul a vrut să spună este că va supune decizii de politică externă americană votului senătății.
Și care este planul democraților?
John Kerry a virat de acum retorica de campanie în direcția politicii interne, tema următoarelor 2 dezbateri. El încearcă să convingă populația că administrația Bush compromite prin măsurile sale viabilitatea economică a țării și viitorul generațiilor tinere. Deși impulsionați de succesul primei dezbateri, democrații văd în ea doar o deschidere. Prestația domnului Kerry a contribuit la relansarea cursei și nimic mai mult. Ea va trebui repetată la cele 2 dezbateri care vor urma pentru a se materializa într-un sprijin solid pentru candidat.
Dată fiind relativa dificultate în care par să fie republicanii, observatorii politici au început să speculeze în legătură cu ceea ce numesc o surpriză de octombrie.
În România, alegătorii au și trăit-o. În culise, democrații și aici vorbesc despre o posibilă astfel de surpriză, cum ar fi, de exemplu, capturarea lui Osama Bin Laden. Este într-un fel firesc și teorii legate de conspirații există peste tot în lume ca opoziția să se gândească că strategul Casei Albe, Karl Rove, ar avea ceva aș ascuns pe sub vreo mânecă. Presupun că va fi ceva, a spus liderul democrat din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, continuând, trebuie să fim pregătiți. Observatorii mai realiști arată că, așa cum merg lucrurile în Irak, nu sunt excluse evenimente care să scape de sub controlul strategilor ambelor partide și care să influențeze alegerile. Aici, echipele de campanie și nu presa se ocupă de gestionarea surprizelor. În anul 2000, cu puțin timp înainte alegerilor, a apărut știrea că George W. Bush a fost reținut de poliție când era tânăr pentru că își condusese automobilul sub influența alcoolului. În 1992, cu câteva zile înainte alegerilor, o investigație inițiată de democrați ducea la inculparea fostului ministru republican al apărării din administrația Reagan, Gaspar Weinberger. Dar multe anticipate surprize de octombrie nu s-au materializat. Acum, o altă speculație este că dacă republicanii continuă să coboare în sondaje, ultraconservatorul Dick Cheney ar putea fi înlocuit în tandem cu un moderat popular, citindu-se rațiuni de sănătate în condițiile în care domnul Cheney a avut câteva operații pe cord. Dar Casa Albă infirmă astfel de zvon.
Valeriu Sela.